jedan običan put. U životu ništa nije obično, već je šta više sve potpuno čudesno. Čudesan je jedan otkucaj srca, jedno zrno prašine, jedan foton svetlosti. Čudesan je jedan dan, jedna noć, jedan pogled i jedna kap kiše. Sve može biti obično i sumorno, ali i čudesno i radosno. A to zavisi od nas da li pratimo i živimo ovaj moment, sada, u ovom trenutku, ili dopuštamo da nam život izmiče maštajući o nekoj budućnosti koja nikada neće doći. Lepota, umetnost života i najviša mudrost je osjećati sada i živjeti sada. Posmatrajući i proslavljajući besmrtnog Boga i njegovu čudesnu tvorevinu u onom svakodnevnom, prolaznom i običnom, kao što je i ovaj jedan običan put.
Bože Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre, Hrista se među nama. Evo, nalazimo se i dobrodošli u drugu epizodu naše reportaže Jedan običan put. I zaista jedan sasvim običan put. Nešto na radiju Šušti B92, što sam uspio da uhvatim. Idem prema Beogradu, imaću neke obaveze, neke obične obaveze, najobičnija posla. Na ovom jednom sasvim običnom putu, pa ćemo tako razgovarati i razmišljati o svemu tome što nam padne na pamet, što budemo vidjeli usput, što nam se bude desilo. I nadamo se da će biti neke koriste od svega toga, da ne bude ovo baš nešto sad potpuno isprazno, već sa nekakvom porukom, malo zabave, malo plača, malo smeha, malo utehe. Tako da, eto, idemo, krećemo dalje, Pljevlja, pa dalje prema Srbiji. Vreme je da se sipa gorivo. U Pljevljima nekako mi tu slatko svaki put sipam gorivo. Ekova pumpa, prilazi gospodin sipač goriva i sad ćemo da obavimo i taj posao. Stao sam na pogrešnom stranu, tamo je 98, ovdje se sipa 95, pa ćemo da priđemo ovde. E, tako, pumpa broj 7. Pun! Pumpa broj 8, tako. Hvala. Dobro jutro. Koliko je to? Je li 8 pumpa, jel? Još se pa, dobro.
Dobro, hvala, prijetno.
Koliko ima do granice Srbijom odavde?
15.
Hvala. Gorivo smo sipali, kupio sam jedan badem koji će mi biti i doričak i ručak zajedno sa one dve pomoranđe i taman ću da večeram ili kasno da ručam u Beogradu kad dođem kod majke, a i ne volim da jedem dok vozim pošto mi se spava, tako da je mnogo bolje voziti se praznim stomakom. Kao ostalo, mnogo toga što je bolje u životu raditi praznog ili polupraznog stomaka kad je bistriji, budniji, a punog stomaka čovjek može samo da spava. E tako, badem je dobar, malo slan, ima energiju. Bosno je, krećemo dalje. Granica s Srbijom je za 15 km. Idemo na put. Konačna granica, dolazimo u Srbiju.
Hvala Bogu, i sada još uvek nema potrebe za pasošem između dve bratske države, Crna Gora i Srbija. Samo je lična karta u pitanju. Nadamo se da će tako ostati, a iskreno se nadamo da će možda jednoga dana ponovo biti to jedna država. Jedan narod, jedan jezik, jedna država. Pa Bože pomozi, kako god bude, da bude na korist srpskog naroda koji živi u ove dve srpske zemlje, pravoslavne, ćirilične, tradicionalno vizantijske i sve ono što obeležava našu istoriju. Evo, čekam još malo pa ćemo da
uđemo u Srbiju.
Dobar dan.
Kako vam ime?
Ima oca Slobodan. Nešto me policaj sam Sarin zaustavlja, kaže čekajte, nešto čita u kompjuteru. Ko zna šta tamo piše, možda to je neki tamo Kaluđer Arsenije što mnogo laje preko radija. Sad ćemo baš da vidimo šta imamo u dosijeu Crnogorske države. Baš je zanimljiv moment. Sad izađe momentalno da vidi neki drugi auto, pa će se vratiti, vidim nešto, čita. Kaže, sačekajte. Ja jesam naravno u policijskom procesu za dobijanje boravka. Ja sam podnao molbu, pa sam bio odbijen, jer nemam na osnovu čega da dobijem boravak, da nisam ni zaposlen, ni oženjen, a Srpska pravoslavna crkva nema nikakav zvaničan status. Tako da bio sam odbijen, pa sam ponovo uložio žalbu, pa sad taj proces traje. Poneki put se osjećam i kao nekakav kriminalac ili nekakav antidržavni element, ali eto, vidjet ćemo sad šta će da kaže gospodin policajac.
Izvinite.
Hvala, prijetno. Očigledno nije bilo ništa sporno i problematično, ali očigledno tamo nešto stoji zakačeno kod mene u mom dosijeu. Volio bi to jednog dana da vidim, ali za sada nisam zaustavljen i nalazim se sada na ničijoj zemlji između Crne Gore i Srbije. Ničija zemlja, s jedne strane Crna Gora, s druge strane Srbija. Čija si ti zemljo, čija si Srbijo, čija si Crna Goro, to samo Bog zna i moćnici ovoga sveta koji krčme i raskrčmavaju ovaj osiroteli sluđeni narod. Pomaže Bog Srbijo, dobrodošao ja u tebe i dobrodošla ti meni. Srbijo, otačbino. Crna Gora, Montenegro, doviđenja, goodbye. Republika Srbija, dobrodošli, welcome. Republika Srbija, granični prelaz, Jabuka. Evo mi kod Srbijanaca, pa da vidimo šta će oni imati da mi kažu.
Dobar dan, pomoć Bog.
Nema ništa, samo lične stvari. Hvala, prijatno. U Srbiji ponovo, kaže carinik policajac, nešto da prijavite. Šta da prijavim? Mogu da prijavim samo svoje grehe, svoje muke, svoje slabosti, svoje gadosti. I to prijavljujem pred Bogom svakoga dana iz mog grešnog srca. Evo i sada prijavljujem, Gospode, da ovo moje grešno srce samo za tebe bije. I za onaj deo naroda koji želi da čuje nešto što ja mogu da kažem. I tom narodu prijavljujem i objavljujem radost spasenja. I objavljujem da je Bog živ i da smo mi živi sa njim. A ovaj svet koji govori o nekom životu i nekoj radosti, nekoj zabavi, nekom provodu, to je, Boga mi, nešto što je potpuno suprotno tome. Tako da, evo, ulaskom u Srbiju ja prijavljujem i objavljujem da sam Hristov vojnik, sam Hristov sluga. Sluga Boži, koliko god to mogu, iz sveg svoga srca, grešnog ali i pokajnog. Primi, Gospode, moju prijavu i moju objavu, moga pokajanja. I pomaže Bog i dobro jutro, Srbijo. E pa, pošto sam doručkao ovo moj slani pečeni badem, sada je vreme za automobilsko pranje zuba u vožnji, a to je zapravo moja mental žvaka koju uvek imam u kolima da bih mogao da osvežim usta i da operem zube posle nekakvog jela. Tako da eto, dragi moji poštovani slušalci i vaš kaluđer Arsenije, volim neki put da sažveće žvaku, ali priznajem, to je samo kad treba da operem zube u kolima da bi se ne bi zavlačili ostaci hrane po gingivalnim džepovima, kako se to kaže u stomatologiji, odnosno u tim prostorima koji se stvaraju između zuba i desni, a pogotovo za nas koji imamo paradentozu, pa dobro iskoristiti te mentol žvake koje se prodaju po benzinskim pumpama da se usta očiste i operu kad nemamo prilike da operemo zube sa četkicom i kalodontom. Tako da, eto, monaštvo 21. veka, džip, žvake, vožnja i tako dalje i tako dalje, ali ipak Hristos u srcu. Hristos u srcu, Hristos u srcu, bilo da je prvi vek, bilo da je 21. Sa Hristom u srcu, svugde i na svakom mestu, u pobede. U pobede i u konačnu pobedu u život večni. Idemo dalje na ovaj jedan sa svim običan put. Nalazimo se na otprilike 60 km od Beograda. Ovo je druga epizoda reportaže Jedan običan put. I zaista jedan sasvim običan put, bez nekih uzvišenih posebno i velikih ciljeva. Prosto jedna obaveza, ali mogućnost da se pokuša da čovjek osmisli svoj život, svoj dan, svoje vreme, tako što će razmišljati, tako što će prepoznavati, posmatrati, donositi zaključke, jer živeći u ovom vremenu vidimo koliko smo u stvari izloženi ispiranju mozga i usmeravanju svojih intelektualnih receptora sa svim mogućim medijima koji nas teraju i koji nas prisiljavaju da ne razmišljamo, a ukoliko ćemo da razmišljamo, onda onako kako nam se kaže, a najbolje ne razmišljati uopšte nego surfovati na internetu preko telefona, biti na tabletu, biti na bilo čemu, samo ne razmišljati. A stvarno, život je toliko bogat, toliko raznovrsan, toliko je ljudski um jedna predivno preveličanstvena tvorevina, da bi to tako okamenili, okoštali, da bi to tako sprečili da se razvija. Pa evo, i zašto ne ovakav jedan najobičniji put radi nekih prozaičnih stvari iskoristiti da čovjek razmišlja, donosi zaključke, da ne dozvoli da mu elektronski aparati odlače pažnju, da ga zabavljaju nekakvim beskrajnim, glupavim sadržajima kao što su nekakvi filmovi, igrice i uopšte organizovane i ciljane i uglavnom lažne informacije koje dolaze sa nekakvih vesti i nekakvih informativnih emisija, nego da sam donosi zaključke da razmišlja. Pa eto, ja se usuđujem svojim skromnim mentalnim moćima da razmišljam, da posmatram ovaj svet. Pa eto, recimo, pre neki sat vremena sam sipao gorivo i unutra u prodavnici, znači benzinske pumpe i na kasi da sam plaćao moj račun, ima da se kupe cigarete, ima da se kupe nekakve čokoladice, žvake i odmah tu pored, što čini mi se da sad nisam primetio, kutije sa kondomima. Zamislite vi tu apsurdnu situaciju da na jednoj benzinskoj pumpi ti možda kupiš kondom. I uopšte taj odnos prema toj jednoj tajni božanskog nauma, božanske namere, Božije dobre volje da se ljudsko biće začne, rodi, stvori, odraste. Taj detorodni akt koji je nešto možda od najlepših momenata koji se dešavaju u, tako da kažemo, biološkom životu jednog muškarca, jedne žene, da bi se naravno rodio čovjek, ali i radi jedne krune ljubavi, naravno pod Božijim i crkvenim blagoslovom, da se pretvara u takvu jednu stvar kao što su žvake i cigarete. Znači, sad ću da kupim žvake, pa ću malo da žvaćem, pa ću kupim neku cigaru, ispušim cigaru, a onda ću da kupim i kondom, pa ću da imam odnos sa nekom devojkom koju nađem usput ili sa nekim svojim ljubavnikom. A evo, moram da prekinem momentalno, vidim, zove neko, to je vjerojatno moja majka, pa ću da se javim. Molim.
A, majkice, evo me na jedno 50 km od Beograda, polako se približavam. Kako si ti, jesi završila sa pregledima?
Da, jeste.
Evo, završih razgovor sa majkom. I baš tako kažem, razmišljam koliko je ta sveta tajna svedena na paklu žvaka i na paklu cigareta i na paklu kondoma. I kako je taj sveti kontakt muškarca i žene, pre svega izopačen kontaktom muškarca i muškarca, o tome neću ni da razmišljam ni da govorim, mada je to gad i jad, ali koliko je taj kontakt između muškarca i žene, to najintimnije, taj moment ljubavi, znači tu taj pojam te otuđenosti, te odvojenosti, te individuacije, nema ličnosti, nema zajedništva. I kako je to jadno kada ti na jednoj benzinskoj pumpi vidiš da imaš da kupiš kondom. Bože, Bože, pomozi, pomozi da više nikad ne izlazim iz svog manastira. Bože, pomozi me se vratim u pustinju i da ne gledam ove nebuloze, ove gluposti, ova ludila, ove budalaštine kojima ovaj svet živi i da ne razmišljam o tom i da ne viđam više to i da gledam samo u tebe, Gospode Bože moj, i da slikam svoje ikonice i da okrećem svoju brojanicu i da ponekad odem na bogosluženje, se pričestim, da se vratim u moju pustinju ili barem da ne izlazim iz manastira. Ili, Gospode Bože moj, ako već moram da izađem, daj mi neke snage da kad vidim te strašne i besmislene stvari, da me to ne ranjava, a ranjava me, priznajem. I oprostite vi, dragi slušalci, na ovim vulgarnostima i na ovim ružnim stvarima o kojima pričam, ali to je realnost u kojima živimo i to su realnosti u kojima žive naša deca. Učimo ih, učimo ih, recimo im otvoreno da postoji taj polni odnos, ali da on nešto uzvišeno i da on treba biti samo iz iskrene, Bogom blagoslovene ljubavi. A o onom izopačenom i potpuno pervertovanom činu između dva muškarca, Bože spasi, sačuvaj, o kome je sveti apostol Pavle u svojim poslanicama govorio kao o nečistoti i kao nečemu što neće naslediti carstvo nebesko, šta više što će naslediti večnu muku, jer nije Bog stvorio pakao, mi ga stvaramo. I pakao jednog homoseksualca neće biti ništa drugo nego do jedan krik za tim nadražem na koji je navikao, a na koji kada telo bude nestalo i ostane samo bolesna duša koju neće moći da ima, taj vrisak za tim će biti njegov pakao u večnosti. Bože, spasi nas iz svega toga. Amin. A onda druga stvar na koju nailazim su pečenjare usput. Srbija je poznata po pečenjarama. Hvala Bogu, bogata je. Može da rodi. Ima bašti, ima njiva, ima stoke. I evo u ovom svetom periodu velikog i časnog posta, kad se spremamo za taj najradosniji moment pobjede nad smrću samoga Boga koji nam je sve to pružio, samo da bi shvatili veličanstvenost, ustrojenost i sveštene vaseljene, usput su pečenjare, pa još to nije dovoljno, nego oguljena, naopako okačena koža od ovce, kao onako se visi leluja na vetru, iznutra vuna, a spolja koža, onako još uvek sveža i polukrvava, onako visi i leluja se na vetru i piše pečenjara i poziva da se krka meso krvavo u toku velikoga posta, kada smo trebali da se uzdržavamo na prvo mesto od zlih misli i osuđivanja, a na kraju svakako i od te mrsne hrane koja nije loša sama po sebi, ali koja ipak predstavlja neku malu žrtvu, da kažemo, Gospode, tvoje ljubavi radi, moga spasenja radi, evo ja ću se odreći toga pečenja koje nije samo po sebi loše, koga ću jesti u životu povremeno, umereno naravno, ali u periodima kada je to sveta crkva dozvolila. I jadna Srbijo moja, i jadni ti vlasniče te pečenjare, koji misliš da ćeš propasti ukoliko Srbine pravoslavni, ukoliko to jesi, u toku velikog i časnog postane, zatvoriš svoju radnju radi spasenja svoje duše, Srbine pravoslavni, ako to jesi. I eto, i to je jedan moment na kome čovjek može da reflektuje, da razmišlja, da bogomisli. A opet kad sam pomenuo osuđivanje, evo, u medijima vidim preko radija, desila se ta nesreća tog nemačkog aviona i ovog našeg nesretnog helikoptera, tih mučenih 7 ljudi koji su poginuli, Bog da im dušu prosti svima i svim onima koji su poginuli u onom nemačkom avionu. Ali odmah ta histerija u javnosti, ko je kriv, neko, ko mora da je kriv, pa zar je bitno u tim teškim momentima da se odmah nađe ko je kriv, da bi se neko pljuvao, da bi se na nekoga iskalio bes. Pa zar ne možemo u tim bolnim, sveštenim trenucima da malo začutimo, da pustimo, da se to obavi kako treba, da te komisije obave što treba, ne nego da histerišemo i da bljujemo gnev i muku neku koju imamo u sebi, da jedva čekamo da se nešto tako desi u javnosti da bi istresli svoju neurozu. I kako je to strašno kad vidimo u stvari koliko nije bitno šta se desilo, nego samo da osudimo jedni druge, da režimo, da se ujedamo i da lajemo jedni na druge. Eto, nažalost, dragi moji slušalci, oprostite meni grešnome što vam zagorčavam život sa ovakim nekim informacijama, a ima i lepših stvari u životu, nego prosto, eto, putujem i razmišljam. A opet s druge strane, hvala Bogu, proleće je, procvetalo je voće, ima i seljana, rade okolo, obrađuju, biće letine, biće plodova, ima sigurno i po ovim kućama gde putujem okolo, ima mladi bračni parova koji me ne pada na pamet da stavljaju te gumice, nego da vode ljubav onako kako je Bog zapovedio i da se rađaju deca, da se rađaju Srbi pravoslavni, da se venčavamo u crkvama, da se krštavamo, da se sahranjujemo sa sveštenikom, da nam se očita ta poslednja molitva, ta poputnina u Carstvo nebesko, da se ne sahranjujemo kao životinje i kao pagani, što je vrlo često prisutno, da postavljamo nekakve simbole nekakvih piramida i nekakvih petokraka na naše spomenike, nego časni krst da stavljamo na naše spomenike. I hvala Bogu, nadamo se i verujemo, a i jeste tako, da će opstati ovaj narod, da će sačuvati svoju veru. A da ludila ima, ima, ali ima i dobroga, ima i radost, ima i nade. Pa tako, hajde da budemo ljudi pčela, ne ljudi muve. Da zna se na šta muva uvek ide, gde god da je staviš, i zna se na šta pčela uvek ide, gde god da je staviš, gde god da se nađe. Pa da budemo ljudi pčela, da, eto, uvek da tražimo ono što je dobro. Ko traži loša, on će ga uvek naći, ali će ga samo otrovati od njega, ogorčit će se i ništa neće uraditi. I onako kako je govorio blaženo počevši staro stade, i kakvi su ti misli, takav ti život. Tako da, eto, ljudi smo, inteligentni smo, imamo oči, pa vidimo šta se sve dešava, razmišljamo, dobro je da donosimo sud, ali ipak taj sud bude blag, da taj sud bude razuman, da ne bude na uznemirenje, nego samo na oprez, na pažnju, na mobilnost, da se nama i našim bližnjima ne bi desilo nešto loše, bilo na fizičkom planu, bilo na duševnom. Evo, polako se približavamo Beogradu, pa ćemo se čuti u jednom od sledećih uključenja u ovoj našoj drugoj epizodi reportaže Jedan običan put. Neka lepa francuska pesma. Je parle pas des banquiers qui ont rivalisé le monde entier sans que personne lève le petit doigt. Moi j'ai pas droit au chic comme moi. Et toi tiens loin, non, tiens pas droit, toi t'es comme moi. Mais que faudra-t-il qu'ils nous fassent pour qu'au final on réagisse si les familles nous laissent de glace, si Serge Dassault protège nos vies. U ovom ratu medijskom koji ovaj svet vodi protiv nas, gde je i umetnost potpuno izgubila svoj smisao, smisao lečenja duše, smisao utehe duše, vidimo pogotovo na planu muzike šta se sluša po radiju, su tako agresivne, odvratne stvari, vrlo često potpuno besmislene, samo za igru, samo za treskanje, i to ne bilo kakvo, nego treskanje uz nekakav psihodelik, nekakav amfetamin, nekakvu ekstazu. I koliko su mediji postali zaista zatrovani, i televizija i radija, svega i svačega, agresivne muzike, neumetničke, nekulturne, prostačke, šunda. A dobro je, ima i stanica, evo ovaj Radio Beograd 2, kad god se nađemo u Srbiji, slušam Radio Beograd drugi program. To je zaista, drže se ljudi, trude se da sačuvaju, pogotovo ovaj kulturno-umetnički program. Trude se ovom moru šunda i moru prostakluka koji je preplavio kao jedan ogroman tsunami. Pogotovo Srbiju, moju Srbiju, prepuna je šunda i prostakluka. Eto, taj Radio Beograd 2 ipak se trudi da drži neki nivo, neku kulturu, da se pokaže da ovom narodu ima još uvek nečega plemenitog i nečega zaista čemu je stalo do istine i do lepote, do estetike, do umetnosti. Tako da, eto, pa po neki put kad se čuje taka neka bezazlena lepa francuska pesmica, neka šansona, ili sve ređe i ređe se čuju, čuje se samo taj turbo folk odvratni. Ali jednom prilikom sam isto na tom Radio Beogradu 2, drugi program, bila jedna emisija o starogradskim pesmama. To je tako predivno bilo. Te starogradske pesme su se potpuno izgubile, toga više nema. Postoje samo narodne, takozvane, to su stvari seoske pesme, znate. Nemam ništa protiv, ali znate kako, nismo baš svi sa sela, znate, postoje ljudi koji su rođeni na selu, postoje ljudi koji su rođeni u urbanim sredinama. Niti je jedan bolji, niti je drugi gori, niti je jedan pametni, drugi gluplji. Prosto to su drugačije kulture. Danas i u crkvi, recimo, imamo, ako je nešto danas u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da kažemo pravoslavno, to je uvijek nekog etnotipa. A u stvari šta je to etno, nego to je narodnjak. Znači, to su narodne pesme, vrlo često sa vrlo necrkvenim temama, znate, to su obično kako nešto se, momak i devojka se gledaju, pa za Boga ne znam, ali to je eto etno i to možda prođe na jednom crkvenom radiju, kakve nikakve veze nema. A opet imamo te divne starogradske pesme, koje su pune ljubavnih tema i nežnih tema i nekih nostalgičkih tema i rodoljubivih tema sa predivnim melodijama. Znate, to su urbane narodne pesme, znači to nije rock and roll, to nije pop muzika, to nije jazz, to je gradska narodna muzika, znači naroda koji živi u gradu. Ili starogradska pesma. I to su predivne pesme bile, divne. Ja se toga sećam kad sam bio dete, pa mi je postao neka suza navre i sveća se moja majka to neki put pevala neke te pesme. E to se potpuno ugasilo. Znači starogradska pesma, znači urbana narodna pesma. Znači pesma naroda koji živi u urbanoj sredini. E to je sada se prelilo i prepunilo i prevalilo sa tim turbo folkom nesretnim, sa cecama, raznoraznim karleušama i armijom šund pevaljki i kako bih nazvao mušku pevaljku, pevaljak. Znači, sa armijom pevaljki pevaljaka, što nije ništa drugo nego do samo revija, prostakluka, golotinje, ispraznih, ružnih, često nepristojnih tekstova. Eto, to je ono što je danas urbano i što je sramota. A znamo da postoje još uvek plemeniti kulturni ljudi, ali koji su potpuno poklopljeni tim mediokritetom i da se ne može doći do toga. Zato, eto, moj apel i mladim muzičarima, ljudima koji imaju dara za muziku, da malo se podsete stare gradske pesme. Ne znam ja tačno u Crnoj Gori koliko je to bilo izraženo, nisam tamo odrastao, ali znam da je starogradska pesma nekada mnogo bila zastupljena u Srbiji, u Beogradu i u drugim gradovima i da je to bila jedan predivni izraz kulture tih gradova, kao i naravno i lepa izvorna seoska narodna muzika. Ni toga više nema. Nema ni izvorne seoske narodne muzike, niti izvorne gradske narodne muzike. Ima samo turbo folk i ovog zabavnog smeća koja je stvarno sramota i zaista kad poslušamo malo, ne znam, hrvatsku tu neku današnju zabavnu scenu i tako ili neke druge, stvarno možemo da kažemo da nam se mogu smejati, da kažu stvarno su brovi Srbi prostaci. E, u tom smislu da smo mi Srbi stvarno prostaci, ako tako nešto možemo da za tili čas da okupimo 100.000 omladina na jednom koncertu Cece Ražnjatović, ona sa lakoćem okupi 100.000 omladine koje dolaze iz svih krajeva, iz Bosne, iz Crne Gore, da napune koncert. I opet kažem, apelujem na mlade ljude i na one koji su u crkvi, a koji nisu, da malo pogledaju, da malo izvrše jedno ispitivanje, da malo istraže te lepe, divne, stare melodije, te tekstove, pa da naravno ne koriste tako u tom starinskom obliku, ali da im to bude nadahnuće, jer u tome se nalazi velika inspiracija. Pa eto, to je jedan savjet našim mladim muzičarima, da malo oplemene repertoar današnjeg posrnulog muzičkog izraza, kako u Srbiji, a siguran sam tako i u svim ostalim srpskim zemljama. Evo, dragi moji slušalci, braći i sestre, dame i gospodo, ulazim u Beograd i prolazim pored jednog od prigradskih naselja koje se zove Petlovo brdo, malo smešan naziv, koga smo svi kao klinci dok smo ovde živjeli, odnosno ja sam ovde kratko živio, ali dolazio sam kod oca i kod strica, dali smo ga pevac. Eto, na tom pevcu, na tom Petlovom brdu, gde sam puno puta provodio vreme u detinjstvu i u mladosti, pre manje dve godine, nedaleko odavde, u kući baš da prolazim sada pored nove magistrali. I od rođenog brata moj otac nastrado, bio ubijen, moj stric je u staračkoj demenciji u svojoj 80. godini ubio moga oca koji ima 83 godine. U demenciji i šizofreniji i ponovo se ponovilo ono iz staroga zaveta da Kain ubija svoga brata Avelja i Avaj. Opet i opet se to ponavlja. Evo ponovo mi zove moja majka, pa ću da se javim. Moja majkica se brine, raspituje se, brine, zna kakvi su putevi, kakvi su vremenski uslovi. Što kaže, ti si mi ostao sve na svetu pored Gospoda Boga. A ja je razumem, a i ona meni praktično. Jedini rod, eto ima 83 godine ona, već je popustila sa zdravljem, vidi malo se plaše smrti. Šta će, valjda je to i tako prirodno, ko zna ako ja doživim te godine, kako ću ja da budem. Ali eto malo ja bodrim i kažemo i budi hrišćanka. Ne bodrim je živeći 600 godina, niti prosto dolazi to vreme, ali budi svesna da živ Bog, da je duša besmrtna, da je ličnost besmrtna. Nas Gospod čeka da ćemo se zajedno veseliti jednoga dana u večnosti. Ti ćeš, pretpostavljam, malo pre mene, ja malo posle tebe i tako. A opet otac moj ode tako nesretno, tako tragično, ali opet kažem, neka slava Bogu. Čudan je čovjek bio u životu, voleo me mnogo, bili smo dobri prijatelji, ja sam njega mnogo voleo, ali imao je raznorazne izjave, postupke, nikada naravno ništa nečovečno, ali tako, nije se dobro slagao sa mojom majkom, razvili su se kad sam ja imao 12 godina, nije taj život bio mnogo sladak, ja sam počeo rano kao dete, zbog tog mučnog razvoda i tih njihovih svađa, da izlazim rano, da palim prve džointe hašiša i marihuane kao klinac, da bežim od kuće, sve to povezano, ali ništa im konačno ne zameram, bili su nezreli, cijelo društvo je bilo potpuno nenormalno, a eto i mi deca koje smo tražili nešto više, nešto dublje, nešto uzvišenije, smo odlazili u tim pogrešnim smerovima, ali eto, sve im praštam, molim i njih da meni oproste, jer sam ja njih sigurno u životu i mnogo i povredio i uvredio i zaboleo i brinuli su i svako jako sam živao kako ne treba. Pa kažem, možda i ta prosto mučenička smrt od ruke rođenoga brata, ta krv prolivena od ruke rođenoga brata je možda bila krv koja je sprala ako je nešto imao u životu, tako da jeste umro na jedan strašan način. Kaže da je bio svestan još jedno 10 minuta posle toga, kada je već kolabirao i kad su došli po njega, ali da jednom jedinom rečju nije osudio svoga brata, nije ga opsovao, samo rekao, ubi me, umirem. I eto ta dobrota njegova koja je u tim zadnjim trenucima, obično ljudi u tim momentima kunu, psuju, urlaju, proklinju. On jednu jedinu ružnu reč nije rekao protiv svoga brata, koji mu je na 10 minuta pre toga zario kuhinski nož u srce od pozadi kad je moj otac spavao u krevetu. Moj ludi stric, poremećeni. Inače divna duša dok je bio zdrav pesnik, ali strašno su te demonske sile. Ustao je noću dok je moj otac spavao na stomaku. Uzeo je kuhinski nož i zaruje mu je pod levu plećku direktno u srce. A sjećam se mog mučenog srica. Uvijek je u životu psovo Boga. Uvijek je bio pun neke gorčine. I kroz te psovke. Psovka nije ništa drugo do molitva satani. Kao što je molitva komunikacija sa Hristom, tako je psovka komunikacija sa antihristom. I taj njegov antihrist, taj njegov Bog kome on služio tim psovkama je na kraju života došao i načinio takav jedan dar mar. Ali neka Bog prosti, imam stricu, imam ocu, ne zameram, znam da to nije on. Bože pomozi mom mučanom nesretnom stricu koji sada u tim godinama provodi svoje zadnje godine života u starosti u centralnom zatvoru na psihijatrijskom odeljenju. Bože, spasi i pomjani i oprosti mome stricu Dragoslavu. I ja mu praštam, Gospode, ti znaš. Nisam mu zamerio u jednom trenutku kad sam čuo da ga je ubio. Mog oca koga sam beskrajno voleo, koji mi je uvijek bio jaka i velika potpora u mome životu, koji sve činio. Taj čovjek je bio čudo čovjeka. Da sam rekao, ajde idi sad u Azerbejdžan i donesi mi, ne znam, on bi se spakovao i otišao i doneo čim pre bi mogao. Život piše romane, a Gospode, ti podari da ti romani budu žitija svetih, a ne žitija nesvetih. Gospode, pomozi i oprosti svima nama, a meni na prvo mjesto. Evo me u Beogradu uz zvuke italijanske opere, ovdje na banjici gdje se nalazi otprilike naselje braća Jerković gdje živi moja majka. Sve je raskopano, valjda se radi tramvajske šine, ko će ga znati. Sad mora da idem drugim putem prema autokomandi da bih iz drugog pravca otišao i stigao do mesta živi moja majka. Beograd, pada kiša, 30. mart, prohladno, oblačno, nekako mutno i sivo. Beograde, pomaže Bog. Zgrada gdje živi moja majka, napolju je kiša, ona ima 83, ja 54 i eto pitam se, mislim se, još koliko ću puta doći ovdje i zateći je živu, a kada će doći taj dan kada ona više ne bude bila tu. Jer se njeno putovanje na ovoj planeti polako približava kraju, mada naravno samo Bog zna koliko to još godina može biti, ali eto u zadnje vrijeme nije baš bila nešto najbolje ni sa srcem ni sa pritiskom. To je život. To je život. I neko reče, kaže, kada majka umre, onda čovjek počinje da stari. I stvarno nekako još uvijek sam nečije dete, još uvijek sam nečiji sin, još uvijek imam majku. Pa prosto zaista, ne znam da li to ima veze s time, ali nekako ne osjećam da starim. Iako kad se pogledam ogledalo, tu su bore, tu su već seda brada, ne, skroz, ali mnogo sedih vlasi, mnogo više nego ranije. Da li to ima veze što mi je živa majka ili to ima veze što je živ Bog koga nosim u srcu i tu neku radost koju sam stekao, bez obzira na sve muke kroz koje prolazim u ovom životu, to mi nekako daje snage da se osjećam još uvijek mladim, radosnim. Mislim da to ipak ima više veze što je živ Bog nego što mi je živa majka. A ti, Gospode, poživi je onoliko koliko smatraš da je za njeno spasenje potrebno i za naše druženje. Slavo Bogu za sve, stigoh u Beograd. Pomože Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, Hristos je među nama. Danas je 31. mart, evo sada je oko 10 sati pre podne i ovo zujenje, ovo buku što čujete, jeste buka i zujenje ove civilizacije. Evo ovdje smo u Beogradu, ovo je naselje braće Jerković gdje živi moja majka. Šta je to? To su kao nekakvi aparati, kompresori koji duvaju. To ljudi iz komunalnog preduzeća beogradskog za higijenu nose te aparate na leđima i to su veliki kao šmrkovi, jel da, koji izduvavaju pod pritiskom tu taj vazduh i čiste lišće sa travnjaka. I to stvara tako jednu neprijatnu i odvratnu buku koja uznemiruje i koja prosto ne da da čovjek bilo šta drugo radi, barem meni to smeta, barem toga sam svestan. Ljudi po gradovima više te buke nisu svesni, ali su vrlo dobro svesni svojih neuroza, svojih neurotskih tegoba, svojih nesanica, svojih muka, svojih bromazepama i antidepresiva, a to je sve zato što ja volim da kažem, prirodna posljedica neprirodnog stanja sveta u kome živimo. Znači, umjesto da lepo ti ljudi iz tog gradskog zelenila i gradskog komunalnog lepo dođu sa grabuljama i pokupe to, ne, oni koriste te velike, tako da kažem, kao neke antiusisivače, odnosno duvače na motor i to duvaju tako i to je u stvari duplo veći posao. Evo gledam, to lišće leti na sve strane, pa onda ide s jedne pa s druge strane, to traje, a ta je buka bez prekida i stalno, znači sve više i više ovoj civilizaciji buke, buke, buke. Eto, opet neka kritika s moje strane, ali stvarno, kad čujem tako ta zujanja i drndanja od ujutru, smuči mi se život, jer kao da je toliko to teže i skuplje i duže i dugotrajnije da se lepo uzme u grabulje, da se pograbulja i da se to lepo sakupi, nego ovako da zuji od ujutru i da iritira. Tako da mislim da ovaj način zaista u kom ide svet će biti još više aviona koji padaju, još više izluđenih psihotičnih pilota i kopilota, ne daj Bože, i samoubica i masovnih ubica i samoubica i svega. Tako da u suštini ono je izgubljeno osnovno, a to je duševni mir. A duševni mir se ne može postići u ovoj hiperubrzanoj društvenoj sferi u kojoj se nalazimo, nego u određenim delovima smiravanja i sihije molitve u toku dana. Bez toga zaista vidimo da ovaj svet ide ka sve
luđoj i luđoj centrifugi i kovitlacu iz koga samo izleću povremeno da se više ne mogu vratiti ljudi koji su uništeni, koji su propali, koji su pukli, što bi se reklo. I danas ljudi brinu o čovečanstvu, ali ne brinu o pojedincima. I to je ono što kažu, ne vidi drvo od šume ili ne vidi šumu od drveća. Evo sad neki drugi koji ide ni sve snage i skuplja starog vožđe. Znači prvo on ide i preko tog svog zvučnika galami, onda galame oni sa onim usisivačima, onda klinci bacaju petarde besomučno, sad to više nisu petarde da se bacaju samo za Novu godinu, Božić, šta ti ja znam, to stalno pucaju petarde po celu noć. Eto, i tu više zakona naravno nema. Dođe policija i da kaže, znate šta, gospodine, vaše djece bacaju petarde, tamam posla, to je demokratija, svako ima svoje pravo. Taj policajac će da bude, ne znam, izgubit će posao ako deca za Boga imaju svoje prava, ne smije niko ništa im kaže. I zato onog dana postaju neurotici i članovi društva koji su nesposobni zapravo za neki ozbiljan doprinos. Eno, oni usisivači ponovo počinju da bruje. Eto, bit ću tu u tom Beogradu jedno 7, 8, 9 dana i jedva čekam da se vratim. A ovima ovde po gradovima neki Bogu pomoć. Tako, poštovani slušalci, sad se malo povlačim u ovu moju sobicu ovde kod majke u stanu na braći Jerković, još malo da se molim, da ćutim, da malo čitam, da se spremim za ovo večeras i onda na Kolačevoj zadužbini u velikoj sali će biti ta promocija sa bratom Kenetom Klausom, ja ću nešto malo da popričam, malo ću da ga prevodim, pa tako, jedan običan put. Veselo je u Beogradu na naselje braća Jerković. Neki harmonikaš dole na parkingu svira i peva, baš ga briga. Svaka čast. Živi ovaj narod i živeće, ali eto, pritiska ga ova civilizacija koja je krenula nekim pravcem koji je mogao biti mnogo bolji. Ali dobro, još uvek u Beogradu zvone zvona sa njegovih crkava, još uvek se služi liturgija. Još uvijek je ovaj narod pravoslavan i pobožan, koliko god je to malo, ipak je i to dovoljno da ukiseli testo, da ukiseli ovaj narod i ovo malo onih koji odlaze na liturgiju nedeljom. Doduše crkve su pune, hvala Bogu. Eto, neka većina ne ide, ali ta manjina neka se moli Bogu za ostale svoje sugrađane, pa ćemo nekako preživjeti uz Božju pomoć. Evo ide proleć, lep je dan, potpuno je vedro, ima nekog optimizma u svemu tome. Treba svakako misliti pozitivno, očekivati dobro, nadati se Božjoj pomoći i opet se vraćamo ono kako je blaženo počevši staro stade i govorio, kakvi su ti misli, takav ti život. Mene isto napada, noća se probudim u pola noći, onako umoran od puta, neki pritisak, neke sumnje, neki strahovi. Da dignem ruke od svega, šta mi je trebalo ovo da se potljam i da se bavim radijom i da držim predavanja i da se lomatam po svetu. Koliko mi je bilo dobro, mnogo bolje da sedim samo u manastiru i tako, ali opet, i onda kažem sebi, moram to sve da prekinem, reći ću, neću, ne želim to više da radim. Izgubio sam mir, nema molitvu. I tako me preseče, trgne me odjednom u toku noći, neka briga, nešto, ono što govori Martin Heidegger, angst, angst, anksioznost, stalno neka strahostrepnja, neka briga. I onda odmah pristupi anđeo sa desne strane, šapne mi i kaže, šta ti je bre, šta si se uprpio, šta si se prepao, prepusti se Gospodu, on brine za tebe. Jel se moliš Bogu, jel ideš na liturgiju, jel nosiš krst oko vrata, jel se pričešćuješ, jel čitaš po neku molitvu u kući, jel okrećeš brojanicu, jesi uz Boga, jel pomažeš narodu, šta se ti brineš? Ne brini za sutra, dosta je svakome danu zla svoga, što kaže Svetom pismu, sutra brinuće se za se. I tako me umiri, kažem, pa zaista Gospode, oprosti meni. Onda se prepustiš, kažeš, Gospod je sve to ustrojio, njemu su potrebni ljudi, ti si jedan od tih koji on momentalno koristi kao svoje oruđe, kao svoju alatku, prepusti se. Zna Gospod kako će sa svojom alatkom da čini, a svaki čovjek je u stvari alatka u ruci Gospodnjoj, da bi ovaj svet napredovao i da bi svi bili u zajednici, da bi to bila jedna divna, velika, blagoslovena radionica u kojoj će se stvarati svetska dobra, dobra za svakog čovjeka. Evo, takva jedna misao je zaista prevredna i preskupocena i jako važna u stvari da umiri čoveka u tim momentima depresije, nemira, kada bi najpre posegnuo za čašicom rakije ili za nekim psihoaktivnim lekom ili za ne daj Bože za nečim drugim, a u stvari samo dođe misao i čovjek je treba prizvati, prihvatiti u svoje srce i reći, ma Gospode, ti ćeš sve da obaviš u moje ime, a ja ću samo da se prepustim u tvoje ruke i radit ću ono što mi je blagosloveno toga dana. A za sutra će već da se napravi novi koncept, novi plan. Kad dođe sutrašnji dan, borit ćemo se sutrašnjeg dana za taj dan. I onda polako uđe mir u dušu, ponovo dođe san, zaspim, kad dođe vreme za molitvu, ustanem, obavim svoju molitvu, ponovo se napuni srce, duhovna baterija srca, idemo dalje i to je jedini pravi put da čovjek pozitivnim mislima, nadom i verom u Boga, jednom određenom uvek dozom pokajanja za sve ono što činimo, voljno, nevoljno, a što nije baš kako treba, i ide se iz dana u dan i putuje se ovim putem ovoga života ka napredovanju, ka savršenstvu, ka večnosti, tako da Gospod Bog da snage svima nama da uvek tako razmislimo kad se nađemo u nekoj nevolji, da prepusti se ruke Božije i nemaš šta da brineš. Sati popodne. Još uvijek je 31. mart, utorak, u 7 sati večeras. Imam taj nastup, tako da kažem, mada glupo zvuči, ne znam kako bih rekao, nije predavanje, mada i jeste, praktično više prevođenje simultano brata Keneta Klausa, promocija njegove knjige, a zatim ću ja malo govoriti na tu temu, tema je iz pakla do svetlosti. I evo, spremam se polako, neću ništa da jedem, majka tu nešto prži neke krompiriće, neke lignje, ja kažem, slušaj majko, ja na ovakve događaje moram da imam apsolutno praznog stomaka, kao i svaku ozbiljnu stvar i bitnu u životu čovjek, bolje je da čini više praznog nego punog stomaka, jer je tada mobilniji, budniji, hitriji i sve, a verovatno će posle tog večerašnjeg događaja biti neka večera ili negde neko sedenje i tako. Tako da eto, spremam se za to i ovim zadnjim uključenjem završavam drugu epizodu ove reportaže koja se zove Jedan običan put. Hvala ti. Hvala ti što si me spasao od paklenih isparenja i uveo u mirisno tiho predvorje tvoga raja. Hvala ti jer si razvedrio moje bezrazložnim strahovima potamnelo nebo, prekinuo ostareli neprestani istok krvi. Hvala ti što ne moram više kao mahniti progonjen da bežim od sebe po vascelom svetu bez predaha dan i noć. Hvala ti jer si me izbavio od prohladne melanholije jesenjih velegrada što nejasno sivom zebnjom izjedaju um i srce. Hvala ti što kad legnem u postelju ili kad ostanem sam sa sobom nisam više sam ko nekad, razgovaram o svemu sa tobom, kao dete s majkom, kao čovek s Bogom. Hvala ti, jer si mi otkrio tajnu smrti, kroz koju ću proći kao beli paun kada se u ljubavnom plesu opijen zavrti. Zbogom, poštovani slušaoci, i do slušanja. Lepota, umetnost života i najviša mudrost je osjećati sada i živeti sada. Posmatrajući i proslavljajući besmrtnog Boga i njegovu čudesnu tvorevinu u onom svakodnevnom, prolaznom i običnom, kao što je i ovaj jedan običan put.